концесионен договор и съответно на концедента, така че той да вземе мерки. Това, което към настоящия момент наблюдаваме, че има доста сериозни проблеми при изпълнението на концесионните договори. Такива проблеми ще наблюдават в най-голям мащаб при общинските концесии. Това е, което мога да кажа.
Уважаеми колеги, господин Христов има въпрос, заповядайте.
Само да допълня, наистина ние се насочваме към общинските концесии, където са установени поредица от слабости и видяхте в доклада, че сме се насочили в такава посока за да дадем едни, може да се каже, и методически указания, за да могат да се ползват от всички концесионери. Да се организират така работата, че да се изпълняват препоръките, които сме им дали, да се подобри дейността по контрола на концесиите на общинските концесии. Отделно това, Координационният съвет има възможност за всеки един момент да възлага и извънредни проверки на концесионни договори.
Другият въпрос е какъв е капацитета за колко проверки. Това чухме, че не е голям. Господин Христов имаше въпрос, заповядайте.
Уточняваш въпрос, благодаря, господин председател. Имате ли някаква представа колко са концесионните договори в България, като изключиме тези за плажната ивица, за да може да се направим на сметка, правейки по 5 проверки годишно на концесионни договори, колко години ще ни трябва, за да ги проверим и изобщо дали ще могат да бъдат проверени? Благодаря.
Всички концесионни договори са включени в Националния регистър за концесиите. В момента не мога да кажа конкретната бройка. Това, което искам обаче да кажа, че Агенцията за публични предприятия осъществява външен контрол като един от органите за такъв контрол. Първият контрол, който трябва да бъде осъществен по един концесионен договор е от концедента, този, който министър или съответно кмет на община, който възлага концесията. Освен това, контрол се осъществява от Сметна палата и от АДФИ. Агенцията беше включена като контролиращ орган във връзка с капацитета, който имаме по отношение на приватизационните договори. Трябва да кажа категорично, поне това е оценката на Министерство на финансите, че аз дори мога да ви представя част от докладите, за да видите как изглежда проверката на един концесионен договор, защото наистина е много задълбочена, ако някой проявява интерес, за да си дадете сметка, че даже мога да твърдя, че нашия контрол в момента е най-задълбочения контрол по отношение на концесионните договори. Никой не е правил такива подробни и задълбочени изследвания на задълженията, на плащанията, ако щете на това дали има лихви за забава в годишните плащания, как е отчетена лихвата, дали правилно е преценено. Така че аз мога да представя такива доклади на случайен принцип на няколко концесии, за да видите какъв е обема на една такава проверка.
Аз мисля, че ще има интерес от страна на комисията, до толкова доколкото информацията би следвало да е публична, да ни предоставите ваши проверки. Би било интересно, убеден съм, че ще има хора, които ще ги прочитат детайлно от тази комисия. Така че ни предоставете такива примери. И ако може да дадете и представа по-конкретно за общия брой на концесионните договори в една справка, която пак да получи всеки член на комисията. И също, ако може, не само целият общия брой на концесионните договори, но и тези, по които има нарушения, за да знаем по които има неплащания, забава и така нататък. Т.е. да ги общ брой и такива с нарушения, за да добием представа какво се случва.
Извинявам се, само ако може и какви мерки са предприети в случай на неизпълнение на концесионен договор.
Да, и това, което няма значение, това, което каза господин Атанасов, също да го включете. Какви мерки са предприети? Да.
Да, пак да допълня, ние извършваме външен контрол. Концедента е този, който изпълнява първичния и ежедневен, така да се каже, контрол. С нашата дейност и това, което аз виждам като работа от нашите експерти, използвайки на експертизата на агенцията, е да създадеме такива методи и такава методика, която да се прилага от всички концеденти. ние имаме възможност, имаме капацитета, можем да я разработиме и използвайки, практически не можем, на вашия въпрос, господин Христов, практически не можем всичките концесии да ги обследваме и да ги контролираме. Но можем да създадеме и сме създали методиката, която, ползвайки се от концедентите, било кметове, било министри, ще се подобри изключително много работата.
Добре, и за нас ще бъде интересно да разберем кои министри и концеденти, съответно общини, са възприели тази методика и кои не са. И това е въпрос на парламентарен контрол, народните представители да се поинтересуваме всички, защо някъде тази методика работи, другаде не, за което може вие да ни дадете информация. Така, колеги, други въпроси? Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости от агенцията, наистина докладът е доста обемист и изчерпателен и съдържа информация с всички други колеги, обаче, които изискаха повече информация по определени казуси или концесионни договори или справки. Наистина на мен ще ми бъде интересно да се запозная с нея. Аз ще подкрепя доклада, на който е изнесен. Наистина ще е интересно обаче да видим и кои министерства или общини и кметове са предприели действия по санкциониране на неизпълнение на концесионни договори. Това е само да кажа в заключение. Благодаря.
Да, господин Иванов, прав сте, но не само по санкциониране, а по възприемане на тази методика за контрол. Къде е възприета, къде не е възприета. И тук може да има важна роля нашата комисия, защото имате народни представители от цялата страна. Те биха могли да проследят в техния регион, кметовете, например, ресорните, също и всички министри, дали са въвели или не тази методика.
Един въпрос имам.
Господин...
Към кого сте при новото завъртане на рулетката?
Още няма решение за нас.
Тоест, не се знае дали сте при иновациите или сте в економиката.
Да, не се
или
знае.
Директно Министерски съвет.
Не се знае. Нямаме решение.
Каква ви идеята въобще от тук нататък? Вие сте доста объркана комисия. Бяхте комисия за приватизация. След това станахте комисия за приватизация след приватизационен контрол. След това агенция, извинявайте. След това внесе предложение Караниколов да се обедините с инвестициите. След това дойде закона за публичните предприятия, инвестициите останаха отстрани. Вие поехте един много тежък ангажимент с публичните предприятия, назначения, конкурси и всичко друго. Доколкото знам, щатният ви състав е същия. Или се увеличи. Как виждате работата си въобще?
Това, което мога да кажа, е, че наистина имаше такава позиция във връзка с това, че приватизационните сделки намаляват. Да се натовари агенцията с други функции, така че да се използва кадровия и капацитет. По отношение на приватизационните сделки, макар и малки като обем, т.е. говорим за имоти частна държавна собственост, които се предлагат от областните управители, процедурата, която изисква закона като подготовка на процеса е същата, както и за голяма сделка. Т.е. ние по тези приватизационни сделки извършваме същата работа, която и по една голяма приватизационна сделка. Наистина в значително по-малък обем. Бяхме натоварени с концесиите, защото се сметна към онзи момент, че няма ефективен контрол на концесиите. По отношение на закона за публичните предприятия, там идеята беше да е звено, което е равно отдалечено от всички министри, така че да може да координира процеса и в същото време да се осигури повече публичност в работата на държавните предприятия, те да бъдат осветлени и да се, това е изискване на ОИСР, да се създаде максимално професионален състав на органите на управление. Така че аз специално виждам работата на агенцията като координиращ орган по закона за публичните предприятия с много голяма тежест, защото това е страшно голям обем от работа. По отношение на това, което вие попитахте, на нас също ни беше обещано във времето, че ще имаме осигурено финансиране и съответно по-голям състав, защото ние сме много малка агенция след многобройните съкращения. Това не се реализира, така че с наличния състав се опитваме да се справиме с всички тези нови функции, което е почти на ръба на възможността.
Господин Гечев, заповядайте.
Предварителен въпрос, преди да ви дам моя акцент, моя въпрос. Колко ви е годишният бюджет в момента на агенцията? Да. Миналогодишният, т.е. в сила. Колко ви е бюджета годишно? Само питах да влезна, но... Моля? Има си хаз да не си знаете бюджета. Това е... Да, така и предполагах, горе-долу. Значи, горе-долу, вие за 6 месеца сте събрали годишния бюджет 3,7. Да, разбира се, вашите приходи зависят от това какво се дава за приватизация. Това е ясно. Но от концесионните договори, както виждам, ако анализа ви е дали от лихвичките са платени 2000-3000 лева повече, не там е проблема. Но, сигурно предполагате какво ще питам. Да информирам колегите. Беше, не си спомням, преди 2 години идвах при вас, госпожо Александрова. Нали така беше? Лично, на крак. Защото аз съм не единствен, но с доста колеги. Тук сме взискателни към някои сделки. Нали така? Уважаеми колеги. И тая сделка беше Български морски флот. Тук някакви 3 милиона и 7. Питам, къде е българската държава, не сме си събрали близо 60 милиона с лихвите от Български морски флот? Вие бяхте направили чудесен анализ с изисквания, с оценки. Сега мога да кажа и от това, което и аз видях в договора, категорично не са изпълнени, както и да се въртат. Нито под български флаг 60%, нито тонажа. Опитът там, че са наели кораби, за да ги представят като кораби, които са собственост на фирмата, е просто разказ за малки деца. За всички е ясно. Моя въпрос е, вие какво направихте, шефа на надзора, изпълнителния директор, да защитите интереса на Република България? Знаеме, че има арбитраж. Аз питам, този арбитраж, имаше там едни истории, сменяхте представител на агенцията в арбитража. Казвам ви откровенно, гледах тогава, говорих с жената, която беше сменена там, професор ли беше по право, много странна смяна. Стават неща, които са притеснителни. С една дума, дайте предварителна информация, това може да бъде бъдеща точка от дневния ред. Ако не е, аз ще направя специално питане, не съм се отказал. И ще искам конкретна и детална информация. Какво правиме годината 2022? Тоест въпросът ми е, какво направихте вие последните 6 месеца за това да защитим интереса на държавата? И най-важното, което ще се протоколира тук. Взехте ли всички мерки, тъй като без да съм юрист, все пак имам някаква обща култура, доколкото в икономическия учихме 2 семестра задължително право, а и от друг опит. Питам ви, вие гарантирате ли интереса на държавата, че ако имаме проблеми с арбитражният съд, ли се нарича в палатата, че ние ще можем да оспорваме съдебно, евентуално тяхно решение, което, не дай си Боже, може да бъде оправдателно, нали, ако са се случили някои неща около членовете на арбитражната комисия, така да го наречем, защото сумата е 60 милиона. И аз нямам никакво съмнение, че тия, които дължат близо 60 милиона, те няма да се свенат много, за да си решат проблема. С една дума питам агенцията в момент. Какво направихте 6 месеца? Къде сме с получаването на парите? Защото тук 3 милиона и 700 хиляди ни разиграват буквално на маймуна българската държава за 60 милиона. Откъде на къде? Ако може да отговорите на това.
Заповядайте по тази тема.
Значи през 2019 година беше констатирано неизпълнение от страна на Агенцията за приватизация, неустойката, която беше наложена, в размер на 52 милиона лева. След налагането на неустойката, купувача по договора KG заведе установителен иск с искане, че не се дължи такава неустойка. Тъй като установителният иск не дава възможност държавата при ако бъде отхвърлена претенцията на купувача да събере вземането си, агенцията заведе осъдителен иск пред арбитража, с който ние искаме те да бъдат осъдени за тази сума. Към настоящият момент казвам какво е развитието. Последните 6 месеца, което вие питахте какво правиме, бяхме искали обезпечаване на иска на агенцията за осъдителният иск пред Софийски градски съд, като наложихме запор на акциите на KG и запор на акциите на Български морски флот. Те направиха насрещни искания, че това е прекалено голяма сума. В резултат на нашите усилия съда задължи KG и всъщност KG решиха все пак да представят като гаранция по това дело ефективно плащане на сумата по сметка на Софийски градски съд. Така че ние постигнахме това, което искахме, да бъде внесена такава сума, която...
Внесена е сумата 52 милиона...
По сметка на Софийски градски съд, което блокирали сме тази сума. Това, което се случи, последната информация по това дело, е по установителният иск. Към 20 декември бяхме уведомени за решение на арбитражния съд по установителният иск на KG. Това е ситуация, в която арбитражния съд е преценил, че те не дължат неустойка в размер на 26 милиона 917 904 лева и трябва да платят на българската държава, ако разбира се бъдат осъдени по осъдителен иск, който в момента тече второто производство, за неустойка в размер на 25 милиона 334 541 лева. Арбитражният състав в това си решение е удовлетворил всички аргументи на KG, като вие знаете, че неустойката е начислена за неизпълнение на общ годишен тонаж на притежавани кораби в размер на 1 и 300 хиляди дедуейт. Това, което е приел арбитражният състав, е, че в притежаваните от дружеството кораби следва да се включат корабите под наем, корабите в строеж, и също така е приел, че има съпричиняване от страна на държавата, с което е намалил с още 10% неустойката, която е претендирана от Агенцията за публични предприятия и контрол. Така че това решение за нас е доста скандално, да кажем. Така бихме го определили. Това, което сме коментирали на заседание на изпълнителния и надзорния съвет, след като получихме решението, че ние, като разбирания по тази сделка и към днешна дата, бихме начислили същата неустойка, която сме начислили 2019 година. Това, което трябва да кажем, е, че към настоящият момент анализираме това решение и ще прецениме какво може да се направи от тук нататък.
Простите, госпожо...
В тази връзка, надзорния съвет на последното си заседание указа на изпълнителния съвет да анализират решението на арбитражния съд с оглед защита на обществения интерес в пълен размер.
Да, ако може, уточняваш
въпрос. И това отговаря на вашия въпрос възможността за претендиране на друга инстанция.
Въпрос е, всичко, което се прави в агенцията, казвам го най-колегиално, ще бъде прегледано по дати, защото вие няма защо сега да се събирате, колеги. Вие трябваше да имате готов вариант в часът 10:15, в който получите решението на арбитражния съд, вие от надзорния съвет и агенцията трябваше да имате варианти какво правите. Какво ще се събирате сега? Така ли се събираме още 30 години, докато мине и давно се не знам какво си?
Категорично това... възразявам господин Гечев.
Не, нека да завършим.
Ние не сме изпуснали давността.
Аз не казвам, че сте изпуснали. Казвам, че сега ще размишлявате какво ще правите. Вие трябваше да сте готови. То е ясно какво ще да стане. Аз имам уточняващ въпрос. Това решение на арбитражния съд, с колко гласа е взето, нашия представител кой е за протокола? С имената и как е гласувал той?
И още един уточняващ въпрос, госпожо Александрова и господин Владов. Това решение подлежи ли на обжалване и какъв е срок? Да.
А, срока по принцип за единствената възможност да се прави някаква ревизия на това решение е по реда на искане за отмяна пред Върховния касационен съд. Това производство пред арбитража е едноинстанционно, така е било заложено в приватизационния договор. Това са производства, които спестяват време и не се минава на три инстанции. Агенцията в момента ще прецени и ще анализира дали имаме достатъчно аргументи да поискаме да направим искане за отмяна на това арбитражно решение. Значи, господин Гечев, само да кажа, че държавната такса, ако ние направиме такова искане, е в размер на 1 милион лева. Агенцията не разполага с такъв бюджет към настоящият момент и ние трябва да защитиме пред Министерство на финансите тази сума, за да ни бъде отпусната за евентуално атакуване на това решение. По тази причина бихме искали да представим аргументи и обосновка, за да може да се прецени дали въобще има такава възможност и дали тя е в голяма степен вероятна.
Нека да бъдат зададени всички въпроси. Моля да отговорите на този.
Аз предлагам да представят решението и оттам ще видим как е гласуване. Да.
Като тази информация бъде удостоверена, да, ще видим и самото решение, моля да ни предоставите наистина. То е публично. Има още въпроси, заповядайте.
Решението не е публично. Така че решението не е публично, господин Димитров, така че ще помоля да го изискате нарочно от агенцията. Да, да. Нашия представител е Христо Антов, който е юрист с дългогодишен опит и има доста голям опит в международно морско право. Ами в решението, доколкото си спомням, няма изрично. Значи, господин Гечев, чакайте се. Не, аз не знам как е гласувал и само да ви кажа, че както съдиите, така и арбитрите не се срещат с страните. С оглед спазване на независимостта на състава. Така че аз не съм имала нито една среща с него, както нямам нито една среща и с съдия. Значи, по принцип, те не ни дължат никакви обяснения. Както съдиите, така и арбитрите.
Сега,
те не са личен избор, господин Гече.
Темата е изключително важна. Нашата задача е да бъде защитен обществения интерес. Други колеги, заповядайте, имате въпрос.
В допълнение на това, което госпожа Александрова каза, бих искала да споделя, че наистина завеждането на такива дела е свързано с много големи такси. Първият път, когато се заведе делото, беше края на 2019 година. Тя изключително много бързаше тогава, за да се отпуснат средствата и специално минаха на решение на Министерски съвет. Да, така че сериозна сума беше, да, сумата беше много сериозна, за което те специално пред Министерски съвет мина си на съгласуване, тъй като става въпрос за много голяма сума и от тази гледна точка тогава имаше много сериозна добросъвестност и от страна на агенцията и мотивите, които те предоставиха, бяха достатъчни за завеждането на делото. Така че това си мина на решение на предишното правителство.
Благодаря. Само едно искане. Ако има възможност да комплектоват всичко, защото тук имат доста въпроси във връзка с установителния иск, с осъдителния по арбитражното дело, ако може да се комплектоват всички тези преписки и дела, за да се запознаем и какво е било становището на представителя на агенцията на арбитъра във връзка с установителния иск. Подадени ли са възражения за поглъщане от осъдителния иск на установителния и как е процедирано в случая. Относно отмяната, господин Гечев казва, защо не е поискана. Основанията за отмяна са ограничителни, изключително много в ГПК. В случая се прилагат те и там е доста сложно и би трябвало да се обмисли дали трябва да се направят тези разходи. Трябва една комплексна правна експертиза, да, какъв би бил изходът от едно искане за, за отмяна, но ако се комплектуват преписката, ще бъде интересно да ги разгледаме в комисията и може да направим своите изводи.
Гечев, заповядайте. Единствено ви моля всички да, така, по-спокойно да обсъждаме тема.
Сега, проблема е, че парите са много, че купувача, тук има протоколиране. По документите, които са си свършили работата, агенцията, 19-та година, категорично за всеки е ясно, че са нарушили договора, но поради това, че купувачите бяха близки с властта, те разиграват българската държава в продължение на години. Въобще не могат да приемат този 1 милион или 2 милиона, които били проблем. Измамниците на българската държава трябва да бъдат гонени до дупка. Не 2 милиона, 10 милиона, ако трябваше да се дадат. Тия пари те ги дължат. Няма съд в Европа, който няма да даде парите. Тъй като те са нарушили очевидно, неочевидно договора. Били наели. Ма това е просто смях в залата. Но всичко разбирам, но това, че вие казвате, че не знаете човека, на който сме му платили да ни представлява, вие сте решили агенцията, надзорния съвет или изпълнителното тяло, не знам точно кой, сте решили кой да ни представлява държавата, нали така? Извинявайте, за мен е шокиращо, че вие не знаете човека, който защитава на българския народ 60 милиона, как е гласувал в 10 часа в понеделник. Това просто ме вади от равновесие. Вие сте там да защитавате обществен интерес. От какво се интересувате тогава? Дали ще дойде дядо Мразли?
Аз съм съгласен с професор Гечев. За мен, след като се запознаваме с договора, защото в договора е определен арбитража. Кой арбитраж е определен? Това е готвено още при сключването на договора. Защо е прието, че е само на една инстанция и така нататък. Много неща ще ни станат ясно, след като се запознаваме с документи. Да, да.
Добре. Имаше въпрос от госпожа Симеонова.
Да. Благодаря, господин Димитров. Искам да задам един конкретен въпрос към колегите, а именно споделиха, че искат да преценят дали ще поискат да обжалват, в какви срокове ще се случи това. Ние можем да изчакаме тази преценка да бъде направена и тогава да гласуваме отчета и последващите стъпки, защото тая преценка може да се случи, както някой сподели, след като изтъкат необходимите срокове, които трябва да се спазят.
Имайте предвид, че за гласуването на този и други подобни отчети има срокове в правилника, той мисля, че е 15-дневен, ако не греша. И не би трябвало да обвързваме гласуването на отчета с конкретния казус, по който всички вие и господин Гечев поставихте и поставяме правилните въпроси. Аз предлагам да поискаме цялата преписка, дотолкова доколкото тя поне публичната и част да ни предоставите. Ако има текстове, които са търговска тайна, те могат да бъдат предоставени в секретната секция на парламента, но е интересно и важно, разбирате, че става въпрос защита на обществения интерес, това говорят нашите колеги и затова поставят тази тема. Така че наистина да се запознаем с въпросната преписка, ако може да я предоставите в едноседмичен срок, това ще ви затрудни ли?
Ами може да представим на основните документи.
А кои документи не можете да ни предоставите? Така ви питам.
Значи, преписката е горе-долу между 5 и 7 класьора в ето това е. Цялата преписка е много... Може да ви представим исковите молби, защитите и решението по установителният иск. Може би това са основните неща, които да видите, да разгледате.
Господин Атанасов е юрист от нас, ние сме икономисти. По тази тема какво смятате? Това достатъчно ли?
Прав да ни представят всички документи, ние ще преценим кое може да ползва. И не само по установителния, и по осъдителния иск.
Добре.
Предоставете ни всички документи. Ако имате притеснения, че има търговска тайна, има секретна секция в парламента, между другото, достъпът до нея е също подпис. Всеки народен представител може да отиде и да прочете тези документи, подписва се, че ги е прочел, не може да ги изнася оттам, прочита ги на място. Тази процедура работи добре. Вие искате думата ли, господин? Да. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Виждам, че сме подложени на доста интересен дебат и дискусия днес и с право, т.е. сумата е сериозна за обществения интерес и ще призова агенцията, освен информацията, която със сигурност ще е интересна за всички народни представители, да обосновете исканата сума пред Министерство на финансите, както сте го направили предходния път, за да се задели тази сума за това обжалване да тече в ход. И като реплика към колежката, която се изказа от ДВ, обаче това под никаква форма не можем да обвързваме с гласуването на днешния отчет, защото то е с друг срок и период и сила. И както каза господин председател, има и срок, който ние трябва да го приемем. Така че да се абстрахираме от това да не го вързваме с приемането на доклада за работа на първите 6 месеца на предходната година. Но наистина призоваваме, може би най-бързо да се задейства, защото чуваме, че имат достатъчно натовареност да отделят капацитет, да представят своите мотиви пред Министерство на финансите и пред Министерски съвет, да се отпусне тази сума, която да бъде внесена като такса по обжалването. Благодаря.
Една информация, не е въпрос към всички колеги и най-вече колегите от управляващата коалиция. Днес, ако забелязахте, председател на парламента изчете един дълъг списък на номинации, които парламента трябва да обсъди, за да попълним нашите квоти в съответните институции. Там беше съобщено и за председател и един член на агенцията. Имайте предвид, че в историята на България, поне откакто наблюдаваме нещата, такова чудо без мандатност на една структура няма. Конституционен съдия 9 години, главният прокурор 7 години и така нататък. Единствено, агенцията няма мандатност. Там като влезеш, може... мисля, че не бъркам.
Не бъркате.
Точно така. Трябва да се пипне закона, не може да имаме структура, където посмъртно, като Светия Синод, като патриарха, стоиш там. Няма как да стане. И това зависи от... Обръщам се към коалицията, защото все пак ние трябва да го внесем това, закона за... Но мисля, че и колегите от опозицията ще наподкрепят. Това е пълен абсурд. Единствената структура в България.
Имаше въпрос, на който не беше отговорено на госпожа Симеонова. В какъв срок ще прецените дали да пристъпите към обжалване? То ще бъде в диалог с Министерството на финансите, е ясно, но моля да ни информирате и за този диалог с тях, как се развива.
Срока за обжалване е 3-месечен, т.е. за искане на отмяна. Това е законовия срок, т.е. ние в срок до 3 месеца трябва да сме решили какво правим.
А от кога тече този срок?
Този срок тече от момента на уведомяване за решение.
Е, кога?
20 декември.
Значи, моля да ни държите и нас в течение. Вие очевидно ще разговаряте с Министерството на финансите, дали ще приемат вашите аргументи да бъдат отделен необходимия ресурс за този иск, но ние трябва да участваме в процеса. Това да ми информираме. Заповядайте.
Ако може един въпрос. Кога точно беше заведено делото и арбитражният съд 2 години ли взимаше решение за това дело? Защото решението на Министерски съвет, мисля, че мина края на 2019 година и още тогава трябва да е заведено. Тоест 2 години е взимано решението. Така ли да разбираме?
Да, 2019 година е иска. Установителният, мисля, че беше от октомври. Осъдителният, по който ние сме ищеци от декември. И към днешна дата по установителния иск имаме решение. Бяха представени доказателства. Това е производството, което е...
Така, а колеги, колкото до конкретния отчет, наистина няма нужда да смесваме нещата. Ние можем да поставяме въпроси към Агенцията за публични предприятия и контрол във всеки един момент, независимо дали имаме техен отчет или не. Така че тази такава връзка не съществува, не се притеснявайте. Други колеги, които имат въпроси?
Това е отчет на агенцията за свършената дейност.
Това в този смисъл само, да.
Аз ще задържа, защото те са свършили най-важното. Няма 60 милиона. Как да го сложа?
Няма ли?
В този смисъл тази логика вече е друга и може да бъде. Добре, други въпроси към агенцията? Не виждам желание за становища. Сега, това, което се разбрахме, колеги, е очаквано от агенцията преписката по въпросния казус. Вие ще прецените Вашите правни съветници да преценят дали да бъде доставена директно до комисията или в секретната секция на парламента, за да могат народните представители да се информират и очакваме да сме наясно във вашата комуникация с Министерството на финансите как се развиват нещата и какво е становището на Министерството на финансите по темата. Не така. Има ли нещо друго, колеги? Това е. Добре. Сега, ако желаете, мога да предложа процедура да отложим отчет. Виждам, че има такова желание. Така ще нарушиме правилника на парламента, но това е, може да бъде целенасочено решение на комисията. Нашите експерти, така, нашите експерти какво смятат по въпроса?
Няма никакъв проблем да се отложи. Да ние се решим.
Добре. Някой от вас прави ли формално предложение за отлагане на това гласуване? Господин Гечев го прави. Така. Добре. Има такова предложение. Кой е за? Моля да бъдете. Господин Виктор Насър, чува ли ни? Разбрали, да, че има предложение за отлагане и той гласува за. Моля за протокола, дистанционното гласуване, господин Виктор Насър, да бъде отчетено за. Против? Не виждам. Въздържали се? Виждам трима колеги. Да. Тоест, решихме да отложим приемането на отчета до получаването на въпросната преписка и запознаването на народните представители с нея. Благодаря на гостите за участието. Разбирате обществения интерес по темата и съответно желанието на народните представители да се запознаят с въпроса и да има движение и решение по него. Сега в точка разни, моля да не си тръгвате, колеги. Искам да ви обърна внимание, че ние трябва да изберем една подкомисия. И в духа на джентълменските уговорки искам да ви помоля всяка парламентарна група да е готова с другата седмица своето предложение. Има право всяка парламентарна група на един представител в тази подкомисия. Тя касае монополите и защита на потребителите. Нека другата седмица да бъдем готови с избора на тази подкомисия. Сега не виждаме единствено от ДПС. Колежката, здравейте. Не се познаваме с вас, но вече ще се запознаем. Моля ви, вие да организирате колегите от Движението за права и свободи и всеки съответната група да сме готови другата седмица да избереме тази подкомисия. Да имаме готови номинации. Това ми е молбата към вас. Има ли някоя група, която смята, че за другата седмица няма да може да се организираме? Няма. Има представители. Не, няма единствено представител на Възраждане. А вие ли сте? Вие сте. Да, здравейте. Вижте, вашия въпрос е решен. Да.
Колегата се номинира.
Да, при вас е много трудно. Как се казва, за вас може да вземем решението и без вашето изрично участие, тъй като няма кой да... Имайте предвид, че това са членовете на тази подкомисия, трябва да бъдат членове на комисията по икономика. Тоест не може да се предложи човек, който не е член на комисията. Затова във вашия случай шеговито казахме, че е ясно кой ще бъде избран, но за всички останали е добре да бъде проведен този разговор. Така, в точка разни нещо друго, колеги. Аз ви благодаря за работата днес и до другата седмица, когато се надяваме да имаме двама ресорни министри, които да участват в блицконтрола. Те са горещо поканени от цялата комисия.
Един процедурен въпрос, ще ми позволите, господин председател. Понеже са двама министри от всяка парламентарна група, към всеки министр ще има по два въпроса.
Да, така трябва да бъде.
Да,
така, да. Така трябва да
мисля,
бъде.
Мисля, че е правилно и по да. Правилника ни и те да го знаете, хубаво и министрите преди да дойдат.
Предлагам ви на ръба на нашия правилник да ви кажа, че хората, които редовно участват в комисията, ще имат приоритет при даването на думата за въпросите. Съвсем сериозно ви казвам. Който е редовен и е тука и участва...
Това е стимул.
Така е. За което...
Това е моркова.
Да, така е. Трябва да има стимул. Благодаря.